Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, so nandito po tayo ulit ngayon for another Tuesday afternoon. At ito ang Love Kong Sports. Kasama ko si Teammate Wisdom at ako ay si Teammate Ivan. Teammate Wisdom, anong mga balita natin ngayon for sports?
Yun, sa pag-uusapan natin ngayon yung mga latest news sa nagdaang linggo dito sa Love Kong Sports.
Talaga? So international news na tayo?
Oh, international na tayo.
Ito ah.
Level
na tayo ah.
Hindi lang UAP level.
Okay, okay. So, tsaka hindi na taga-UP lang yung mga ano natin, no? So, susubok tayo itong episode na to ng ano, no? Ng, international sports. So, ano yung mga balita natin sa international sports?
So, medyo marami, ano? So, we'd start with yung mga very rare na nangyayari, which is
very rare, di ba?
Kasi may nakaset ng world record. Hindi yung mga kahit ano-anong mga record lang, like pinakamaraming beer pong na shoot. Pero totoong sports.
Totoong sports. Oh, sige. Anong sports to? Pero usually, Olympics lang naman yun. Tsaka ano, diba? Wala pang Olympics. May nagsaset na ng bago record.
Kaya nga, diba?
So, sige.
So, medyo aabangan sila sa next Olympics.
Okay, so sino tumawa to?
So, for one, we have si Katie Ledecky ng United States. So, bagong 800 meters na freestyle world record.
800 meters freestyle
yes,
world record.
8 minutes, okay. 6.68 seconds.
So basically ito, mid distance to sa swimming.
Parang ganun ba?
8 minutes and 6.68
yes,
seconds.
Sa pro swim meeting sa Austin, Texas. So I guess ito yung mga, kasi di ba may mga tournament na officially recognized na pag may nakaset ka ng record, it's considered as a world record, di ba? Kasi hindi lang naman Olympics yung mga records. Eh. So it's one of those, kumpaga, tournaments na yun parang recognized ng mga IOC ganun.
Para mabigyan ng yung mga listeners natin ng idea kung ilan yun na 800 meters
yes.
No. Parang almost kung 2.2 kilometers ang akad oval no.
Yes.
Kalahati nun, imagine mo na nasiswim mo siya ng mga yun nga around mga 9 minutes kung 8 minutes 6.68 seconds. Usually, ang natatakbo ko sa isang akad oval is around 15 minutes. So, divide mo lang by 2 yun.
Mga 7.5.
So, sa isang kilometro, parang ganun lang yun, yung distance na nangyayari. Parang may lang may idea lang kayo. Tapos,
Ito yung freestyle, no?
So, freestyle. Yung, so, basically, ito yung crawl o yung tinatawag, yung pinakamabilis na
actually,
swimming stroke.
Yung 800 meters na freestyle, okay na ako dyan kung matapos ko. Kung matapos ko lang yan, hindi ako namamatay or hindi tumitigil.
Tama. For regular swimmers, malaki yan. Mahaba na rin yun. Almost 1 kilometer, 200 meters diba? Off na yan. Kung sa UP swimming pool yun, nasa 16 laps.
Mga ganun.
16 laps yun. On the pool.
So ang haba.
Balita, meron ba si Michael Phelps ba? No?
Yan, yun, yung pinaka,
magsiswim
ba talaga siya? Pinaka sikat yata na swimmer in history, si Michael Phelps.
I think last time, meron siyang 9 medals sa Olympics.
Yes.
And, yun nga, marami rin siyang world records. And, I think he's also set again to swim this Olympics.
Yes. So, yun, nanalo siya sa 200 meter individual medley. First time yun natalo si Ryan Lochte. Ryan Lochte since the 2012 London Olympics. So, mga 4 years niyang hindi natatalo yun. Kasi ito parang bagong up-and-coming na swimmer nila, di ba? Basically, silang dalawa yung yung superstars, kumbaga, ng swimming world.
Pero sa dami niyang medals at ano. Pero I think nagka-problema rin siya kasi. Itong si Michael Phelps, although, siya yung pinakamagaling ng sa swimming. After ng Olympics ng London, maraming problema yun eh. I think nahuli siya sa mga ibang extracurricular activities so ayun marami siyang dali pero I think parang itong kaya nga parang sabi nila paano siya naghanda for Olympics this 2016 sa Rio. Sabi naman niya parang medyo changed man na siya kasi over the 4 years kasi I think naging tatay na siya ngayon.
Ah, talaga?
So, syempre, parang mas gusto mag-clean up na.
Nagpapabait
na rin siguro.
So, and I think it would be his last na Olympic, no?
Probably.
He would be at his most competitive na na condition. Tama. Kasi after that, 4 years.
Oh, with 20, sa 2012, kung peak mo yung 9 diba? Medals, then marami na.
8 years ano. After, yep. Wala, hina ng...
Tama. Usually for an athlete, kasi for in Olympics, ano eh, siguro ang pinakamarami pong pwedeng gawin is 4 cycles eh.
Oh, di ba mga...
Sa pagkaalam ko eh. Oo. Pero after nun, pababa na. Kasi usually pag age ng 30 plus na, 36, 35, 36, siguro na yan na yung pinakalas mo, yan na yung pinaka-peak. After nun, medyo mahipahirapan na yun.
Oh, actually, may ibang sports na isa lang eh. Like, for example, sa women's na gymnastics.
Gymnastics. Usually diba? Gymnastics
isa,
nga.
Iba, isa lang eh.
Tama.
So, yung sa men, umabot sa mga dalawa, tatlo.
So, sa usually sa team sports, ganoon rin, mga 4 cycles yung pinakamarami. 3 to 4 cycles yun. Yun. So, meaning, so, ibig sabihin, 4 cycles, 4 times sila magpapakita sa Olympics.
16 years, no?
Tama. So, 16 years of training. Ngayon yes. Mangyayari.
So for example, yung papasok natin na si Heidi Lynn, ano ba siya? 17 years old siya first. Eh. So after ng first niya, 21.
Tama.
Which will this come in, thankfully, nag-qualify na siya. Then her next year, 25, 29. So meron pa siya sigurong dalawang Olympics.
Tama. Pwede pa. Kaya-kaya pa.
Tapos after that, wala na.
Wala na. Coach, from that, no? Pag yan, usually, tutulong na siya sa ano, ambassador yes. Na first of first sports. Pero yun nga, kailangan mag-progress siya. Tsaka yun nga, sana hindi siya nababurn out. And yun nga, progressive yun kanyang ano, yung kanyang improvement nga na nangyayari sa
sana no.
So yun. Oh, balita
next,
pa
iba. We have an example ng home court advantage. Pag-usapan na kung totoo ba yan. So recently sa San Antonio Spurs sa NBA naman, they remained unbeaten sa home court nila. Tinalo nila ang Cleveland Cavaliers.
Favorite
LeBron
team ko
yan
sa NBA.
Ah, talaga?
Oh, aside from ano, yung Golden State Warriors kasi sumali lang ako sa bandwagon tsaka ano. Sila yung nanalo sila tapos binigyan ako ng tito ko galing States ng ano. Binigyan ako orig na Stephen Curry na t-shirt.
Wow. Yung so mula mismo ni Stephen Curry.
Mula Stephen Curry talaga tawag ko sa kanya. Hindi mo na Steph Curry in MVP. No? Pero ang favorite ko talaga San Antonio kasi gusto ko yung play nila. Very ano, very basic. Hindi siya fancy. Alam ko maraming galit sa mga ganyan eh. Kasi gusto ng mga tao spectacular yung mga play.
Effective. Diba?
Effective lang yung ano eh. Gusto ko yung ganun.
It also helps kasi matagal na yung team nila. Mm-hmm. So matagal siya magkakilala. Well, anyway, yun nga, unbeaten pa rin sila sa home court nila sa San Antonio. So ito yung tanong ko. Totoo ba yung home court advantage? Well, nabutan mo yung time na yung UAP volleyball na sa gym pa. Kaya surprise, no? Nabutan mo yung time na yun? Or saan na kayo?
Nandun ako. First year ko yun. At hindi pa ako naglalaro sa UAP nun. Pero
sa UP gym na yung volleyball, diba?
Yung first time talaga na napanood ko yung team at nakasama ko yung team. And ano, rookie pa ako nun. And first time, that time rin, first year ulit ng pagbabalik ng AirPods ko, ng father ko, na mag-coach sa team. So, iba yung system na ginawa niya. So, the whole year round, perfect. Isa lang yung talo nila during the off-season. And sa semifinals and finals, before the last 2 games, nanalo sila lahat doon, convincingly.
Oh, okay.
So, it was already set na manalo ang team for the championship. Oo. Pero yun nga, nasa UP home court advantage, natalo pa.
Diba? Sa court 1 kayo naglalaro doon, 'di ba? Yung men's.
Hindi sa gitna. Oh, pero gitna yun, ba? Pagdating sa finals, sa gitna na mismo.
Ah, sa gitna na mismo. Kasi tatlo dati, tatlo. Eh.
Tama. Hindi tatlo ko masabi pwede. Kung ano yung problema ng team na 'yan. Kasi masyado pa akong bata o tsaka bago to understand it. Hindi ko siya maintindihan kasi coming from, let's say, sa... hindi pa ako nag-volleyball nun eh. Galing ako individual sports. Hindi ko maintindihan kung paano sila natalo. Pero alam ko, is may advantage talaga ang home court. However, I guess, hindi rin siya ganun kalaking factor siya kung... it's not everything rin. So,
sa bagay. Kailangan, first of all, magaling ka din muna.
Tama. Tsaka gawin mo lahat ng
either
ano.
Either way, kung,
tama.
Kung banu ka, yung advantage ng home court, medyo konti lang. No?
Yun nga. Pero, so yun, hindi ko alam kung ano yung mga psychological reasons, but definitely, that the home court advantage, mas malaki yung factors kung paano ma-out... kung bakit sila natalo ng time na yun at hindi sila naging complacent sila ng time na yun. So, yun. Yeah. So anyway.
And then mamaya, tutuloy natin ng konti yung home court advantage niya. Kasi
nga.
Meron tayong reset to have another home court advantage Hopefully sa susunod mga UAP events na.
Ayun.
So, yun, alright, na tayo.
So, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, so nagbabalik ulit ang love ko ang sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at ayun.
Yun. So
international news ang aming pinag-uusapan ngayon. Sports news. Yeah. Yun.
Now, so balik muna din nung konti dun sa home court. Naabutan mo yung nung nagko-coach kayo, 'di ba? So nung nagko-coach kayo of the campus na. Ano yung pinagkaiba pag yung games ay nasa UP and pag yung games ay nasa labas na?
Hindi ko masasabi yun sa UP kasi never ko na-experience na mag-coach na nasa UP ang games eh. Well, not unless pinag-usapan natin yung mga Diliman games. Mga
I mean, yung experience mo na, di ba, nandun ka as a player sa UP na games. Tapos, as a coach, na-experience mo na nasa labas.
Siguro,
on-court ka pa rin eh.
Siguro, mas masasabi ko na lang ganito na lang. Ang pwede namin sabihin na naging home court advantage namin, let's say, is San Juan Arena. While everybody everybody plays there, di ba? Lahat naglalaro dun. Parang lumabas ang pakiramdam nun is, sanay ka na maglaro dun sa venue na yan. Mas alam mo na kung ano yung travel time mo, mas komportable ka na sa facilities niya. Kahit pagpasok mo, alam mo na kung ano yung magiging ambience. Yung mga mahirap, let's say, yung away games. Example nun is mga pag meron kaming university games which is held usually sa Visayas. Let's say, Bacolod.
Or Dumaguete.
Dumaguete or Capiz or Iloilo. Yun yung naging iba kasi ang adjustment namin to mismo yung buong environment, iba siya. So, yung mga tao, kung paano sila itrato ka. Minsan may fans, minsan hindi nila kayo gusto, di ba? Yung pagkain, yung stay. So minsan meron time kami na kailangan maaga kami dumarating sa venue para lang mag-acclimatize kami. Hindi sa hangin, pero parang more of yun sa environment nga. Environment, so orang tutulugan namin, liliguan namin, kakainin namin. Mga simpleng bagay na yun, pero yun nga, malaking bagay siya. So pag pumasok kami kayo sa court yun, magsasanay rin kami na ano ba yung court nila? Cemento ba? Madulas ba yung mga linya nila? Kasi diba? Minsan nasa ano lang eh, nasa gym lang, ay mga enclosed gyms lang sila sa may mga barangay nila eh. Or minsan sa schools. So, depende rin kung ano yun, ano, yun environment nila. Mahirap mag-adjust din. So, yun. Pero, ang maganda naman dun is at least yung kabilang team namin, na kalaban namin, sanay, halos ganun din.
Ganun
pag
din
Metro Manila, ganun din. Pero pag let's say, kunyari Dumaguete, talagang, let's say, nasa Dumaguete siya, tapos doon pa kami lumaban, sanay na sanay sila for sure. Pero, advantage lang namin doon, sila takot sila sa mga taga Maynila.
Oh, di ba?
Kasi madalas ganun 'yun
kasi marami parang doon daw yung pinakamagaling eh.
Tama, tsaka nasa Star Trek sila. Oh, nakikita kasi sa TV. Eh. Kaya talagang so, sabihin
ito
mo.
Si Isada.
Oh, yun.
Si Bip.
Hindi si coach. hindi
siya. Anak. Pero kasi well, I don't know sa team sports na kung ganun kasi sa akin sa individual sports. Mm-hmm. I've had 2 tournaments na nasa UP. So mm-hmm. pareho noon naipanalo ko. So ang isang advantage kasi is that naiisip mo dito kami nagte-train, dito kami nagka-practice. So parang yung focus mo dun sa kalaban na lang siguro. And I had before yung last ko talaga na competitive tournament. Yung isa was sa Brent sa Faith Academy.
Uh-oh.
So yun, wala akong pinlace doon. Tapos yung last na last ko talaga was sa Ateneo, sa Blue Eagle Gym.
Mm-hmm.
So third lang ako. So I guess kasi pag hindi mo home court, parang the surroundings becomes a big stimulus.
Tama.
Diba? Yung mats, yung tao, yung so ganun, I guess.
Ganun din yun yung pakiramdam ko sa yun nga sa karera. Madalas diba? Ang tinatanong yun nga national champion ako sa karera dito sa kotse sa rallying and yun nga lumalabas parang pag dito kayang-kaya ko mag kumarera ng 100% na sigurado ako sa gagawin ko.
Oo.
Pero pag lumabas na ako sa bansa ng bansa
bagay yung
track mo. Oh, in by environment at yun talaga yun from the weather from yung kotse na ginagamit ko doon iba rin so hindi ka makapag-push dahil hindi mo rin alam kung sino yung kalaban mo. So maraming mga hesitations, yun nga, yung pinag-uusapan rin natin kanina na factors kanina kung sa home court advantage yun, na nagiging mas malaking problema kaysa sa home. And basically, ang unang-unang nangyayari is nawawala yung comfort zone mo. Eh,
oh, tama, diba?
So hindi ka komportable sa pwedeng mangyari. May iba kang iniisip.
Well, sabi naman nila, great athletes can perform great anywhere. So I guess hindi lang tayo great.
Hindi pa siguro. Umasa pa eh. Hindi pa siguro. May chance pa tayo.
Ito, balitan traffic. Balitan traffic na. Si Coach Yenggyo ng Rain or Shine was absent dun sa first quarter ng semifinals game nila versus San Miguel Beerman. So game 6 yun. Dumating na siya sa 8:36 mark ng second quarter. So naabutan daw siya ng payday Friday na traffic rush. So naglakad lang daw siya papunta dun sa Araneta.
Oh.
So I guess ano lang to lesson sa lahat ng coaches sa athletes or athletes na be there early.
Nako, yun marami ako. Akala ko ba international news?
Well,
international news na yung ating national news ng traffic ah.
Di ba?
Well,
kayong, anong oras UAP, ba kayo dati na dumadating? UAP, 1 hour before, di ba?
Marami rin kaming ganyan mga kaso sa UAP. Alam mo ba, meron pa nga kaming pupunta kaming Uni Games at yung player namin, dalawang player namin, hindi nakasakay ng airplane.
Dahil sa traffic.
And yun natas dahil late ata nagising. Pero may mga times rin na sobrang traffic na yung mga players rin namin going to the game venue, talagang bumababa rin sila at yun nga, minsan tumatakbo na sila papuntang ano, nagwa-warm up na sila papunta
sa mahirap nyo, no? Kasi gusto mo talaga dun sa venue, focus ka na sa game.
Exactly.
Familiar ka dun sa court, sa dimensions, sa light, sa, di ba? Kasi factor din yun eh, yung ilaw. Kaysa nung nagmamadali ka tapos darating ka dun sa venue, laro na kaagad. So,
tama. So, malaking bagay yun na nawawala sa isip mo. Not unless yun nga, right from the start, yung mindset mo nandun na talaga.
Uh-huh.
Then, baka magulat ka pa dahil sa in adrenaline na pagtatakbo mo or pag-worry mo, di ba? Baka game, it can happen it can happen either way pero yun lang chances are malamang-lamang hindi at ang problema dun sana kung ikaw lang ang may problema diba kung player lang and ngayon yung team na nangyayari yung naiiwan na team na nandun syempre nag-aalala rin sila na let's see wala pa si teammate Wisdom dun sa ano sa team natin ah. Sino magpapalit sa pwesto niya? Teka lang, diba? Ano yung play natin? Anong gagawin namin?
Damay na.
So, dadadamay siya. So, minsan, hindi lang sa isang tao. Sana kung isang tao lang. Pero usually, buong team. So, pati yung coach ngayon, mag-worry rin na, ano kaya nangyari dun? Siyempre, galit-galit siya. Pero at the back of his head,
nag-iisip rin. Paano mag-a-adjust? Diba?
Hindi lang mag-a-adjust. Pero baka may nangyari nga sa player. Diba? So, mahirap. Mahirap yung mga ganyan. So, usually, ang pinamaganda dun is sabay-sabay talaga pumupunta sabay-sabay. Yun team sa venue. at maaga-maaga.
Oo.
Yun yung nangyari.
Dati nga nagugulat ako pag yung mga players na nagpapaalam na sa basketball. Mm-hmm. Nagpapaalam sila, may games na ng 2 o'clock.
Mm-hmm.
Eh, ang class naman namin, 10 o'clock pa. Papaalam sila kasi may game. Pero, ha? Di ba 2 o'clock pa yung game?
Okay,
pero
okay.
Actually pala, yung call time nila 10.
Uh-huh.
Tapos alis ay 11.
Uh-huh.
So, para by around 12:30 or mga 1 o'clock, nandun na sila.
Pero ang hirap din pag masyadong maaga ka sa venue.
Oo. Uh-huh.
Madedrain ka rin sa kakaantay.
Kakahintay.
Eh. Hindi rin siya ganun ka ideal.
Mauubos yung excitement.
minsan na ganun nga yung nangyayari. Kung hindi naubos yung excitement na yun, ano na yun, minsan, yun lang, napapagod ka lang kakaantay sa tagal. Imagine mo, mag-antay ka ng 4 oras bago mag-game.
Parang bago mag-game.
Or bago ng isang event. So parang kinastos mo yung buong araw para sa isang event lang.
Sa isang bagay lang.
Pero hindi... Oo, pero yun lang, na-drain ka na sa kakaantay, sa kakapagod. Parang, inisip natin, imagine mo, parang traffic, di ba? Nakaupo, minsan, pasahero ka lang, nakaupo ka lang sa traffic 3 oras. Pero, ang tagal, ang sayang ng oras, tsaka nakakapagod siya.
Madali lang yan. Laro sila ng Candy Crush. O kaya...
Habang nagbumabiyahe.
Clash of Clans. Habang naghihintay.
Minsan nagagalit.
Kukulangin pa yan. Kukulangin
dati nangyayari yun. Dahil ano, uso siyempre sa collegiate players yung naglalaro ng ano, diba, Dota dati or Counter-Strike. So ginagawa namin, team namin yan. Ang ginagawa sa amin ng coach is kailangan may mga few hours hindi kami pwede magganyan para lang mag-concentrate para yung utak namin nandun kami sa gagawin namin na trabaho.
Sige. Pero so, anyway, okay naman yan. For example, dun sa NBA, yung ibang players gustong-gusto yun. 2 hours before nandun,
nag-shooting.
So, depende rin siguro, pero it's always okay to be early, no?
Kasi, of course. Definitely, then late, tama.
Iba nga, pag late dumating, di na pinapasok eh.
Mm.
Pero diba, parang...
Marami nangyayaring ganun nga.
Next, balita ng national heroes naman tayo.
National heroes, sige. Pwede rin international hero to.
Si Congressman Manny Pacquiao.
Oh, ano? Si 8th Division World Champion Manny Pacquiao, yes.
Yung next na kalaban niya, rematch nila ni Timothy Bradley. So, ito yung tumalo sa kanya ng decision na controversial.
Mm-hmm,
tapos
mm-hmm.
Second fight na nalo siya. Magka-press tour na sa next week to promote their upcoming fight sa April 9. So, Pacquiao Bradley 3 yung mangyari.
Ito ba? Ano?
Ito daw yung retirement fight niya.
Ah, so, ito na yung last? Ito na yung huli?
Maraming hindi na naniwala.
Ah, ganun.
April 9. So, Philippines April 10 yan. Yun, so maglalaban sila ulit. Tignan natin kung anong gagawin ni Congressman Manny kasi election, ano yan, campaign period.
Palagi mo, mananalo pa siya? Kaya ba niya?
Sa boxing, sa laban, oo. Ewan ko lang sa election.
Oo ka.
pero mananalo to kasi, ano to eh, kumbaga twice na itong tinalo convincingly. Yung first lang was decision na malabo.
Mm. Pero hindi ba, no? Medyo pababa na rin yung kanyang ano? I mean, let's say, after ng Mayweather fight, di ba medyo nakaka-demoralize rin yun ng malaki kasi, biro, fight of the century dapat. Well, alam naman natin na medyo...
Nag-abang, no?
Oo. Pero yun, biglang...
Yes, actually, bumaba yung ano ng boxing ngayon overall kasi nga dun sa... Medyo disappointing yung fight of the century na yun. Yun lang pala yun. So hopefully, may bumawi na next superstars or bumawi siya sa next fight. Otherwise, talagang yung boxing ngayon, medyo pababa yung popularity niya.
Ayun. So mamaya, ipapatuloy pa natin yung kung ano yung mga balak ni Manny, champion natin si Manny Pacquiao. No?
Tsaka, sa buhay niya.
Sa buhay niya. Kasi baka ito na yung last fight niya. So, ayun. So, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka! Haligan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka! Nais niyo bang mapakinggan on air? Magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot nyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP 1602 khz@gmail.com.
Para sa iyong mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Pulis! Pulis! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Pulis, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka! Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong de baterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, so nagbabalik ulit ang Love ko ang sports kasama si teammate Wisdom at syempre ako si teammate Ivan. At yes. Kakagaling lang natin sa kwento ni final retirement ni Manny Pacquiao. Retirement final, fight, no?
Final fight niya.
Final fight na, yun nga, maraming hindi naniniwala.
Yan.
Siyempre, parang kung maniniwala.
Diba? Ilang beses niya nang sinabi last fight.
Oo nga.
Kung nanay niya nga yung tatanungin mo, dapat mga 2 fights ago, last fight niya na yun.
Pero sa akin, sa opinion, palagi ko, maaari na rin maging last fight nga niya. Kasi pababa na rin yung... Well, hindi lang naman dahil natalo lang siya, pababa na kaagad. Pero, yun nga at age and sa...
Tsaka di niya nakilala pera.
Sorry. Diba? Baka nakaipon na yun, no?
Diba?
So, ayun. Pero, yun. Ako palagay ko lang, it's time lang. Kasi ang tagal na ng era niya, yun lang yun sa akin. Hindi ko siya mabase ng, sa experiences or whatever. Kasi hindi ko naman siya kakilala or kasama. Pero yun, parang palagay ko lang na ganun yun. Kasi kumbaga yung trending from other athletes also, or big named athletes, maghahanap na rin sila ng ibang challenge. Kaya nga siguro yun, congressman siya ngayon, balak na nga niyang tatakbo si Senator si Manny Pacquiao.
Tatakbo siya.
Ayun.
Oh, masok ka nga siya sa top 20.
Yun. So, ayun.
Ayun.
This is not a paid
This is not a paid advertisement. Sad news tayo ng konti, no. We say goodbye to 2 great athletes. Yung isa diyan si PBA legend, nasa 25 greatest players si Lim Eng Beng, just died early last year pala. Hindi natin na mention. And then sa mundo naman ng F1, classics F1, si Tyler Alexander ng USA, who helped Bruce McLaren found the McLaren Formula 1 team sa 1960s.
So, 40 maraming years ago. Isa sa mga tumutulong on the side. Hindi siya driver, tumutulong siya mga nasa engineering. And ayun, he's I think also a race hindi race director pero race engineer for the drivers na. So, ayun, parang siya yung tumutulong, siya yung nagbibigay ng feedback, updates sa mga kotse, sa mga kanila. Formula 1 legends, sila Alain Prost, sila...
1960s na yung mga kotse nila nito, mga ano pa lang.
Matutuli na yan.
Matutuli na yan. wala pang mga basta, boost. Wala pang boost.
Meron na actually. Sa Formula 1 that time, marami ng ano, marami
40
ng ganun.
Years ago, 1960s.
Mm-hmm.
Meron na.
Mm-hmm.
So, although hindi pa digital yung mga control nila.
Hindi pa ganun ka-electronic.
Yung mga spoiler na lumalabas.
Pero may mga spoiler na. Mga wild na medyo yung mga itsura ng mga coach nila ng time na yun.
Pero para mga, mga stock lang na modifier talagang. Kasi diba yung mga F1 ngayon, talagang custom-made for the F1 races na yung coach.
Tama. In before, same rin. Custom-made rin siya for Formula 1
racing. So, hindi siya parang mga street cars hindi talaga.
Kasi lahat ng technology, kaya siya Formula 1, kasi lahat ng technology nang pwede nilang maisip na mapagaling yung kotse, mapaganda yung kotse, mapabilis siya, ilalagay dun. So, kung ano man yung maisip nila, ilalagay nila. So, eventually, sa latter part na lang na nagka-rules na mas stringent para medyo yung itsura naman ng kotse, hindi naman masyadong wild kasi lumalabas, iba-iba na yung design, iba na yung itsura. So ngayon, medyo limited na yung design ng nangyayari.
Saka nalimit na ng F1, no? Kumbaga, kulang na lang, hindi mo na kailangan ng driver.
Tama. Kasi hanggang ngayon, yan pa rin yung kinakatakutan nila.
Pagalingan na lang ng engineers, tama.
So ang ginagawa na ngayon is more of meron na silang limitations to anong pwede nilang gawin. At ang isang request ng fans parate is huwag tanggalin yung drivers. Kasi ayaw naman nila manood ang robot na
nag-car na lang. Diba?
Well, which is why...
Saka hindi mo ma-interview yung kotse pagkatapos.
Tama. Which is why meron ibang race series na tinatawag ngayon, yung Formula E. Wherein electric cars naman yung ginagawa. So formula, mukha siyang Formula 1 pero electric cars since yun na yung mga bagong technology rin na nangyayari ngayon. Everybody, parang lahat ng gustong pumunta sa electric. So syempre dahil future na, iba na yung concept niya. Meron siyang parallel championship nun. Now, yung isang parallel na championship na gusto nilang gawin is yung sinasabi mong robot
yung
so, meron driverless cars nga nang gusto nang mangyari.
Sensor na lang.
Oo. So, by computerized ng lahat. At sabi ng mga tao, hindi naman pwedeng aabot sa punto na kailangan walang driver rin ang kotse. Kasi doon pumupunta yung technology ngayon na wala nang gusto rin mag-drive, di ba? Bakit pa hire ng driver?
Saka, syempre, mas accurate ang calculations ng
Tama.
Computer, di ba?
Hindi ko lang alam kung nandun yung bagong technology kung gusto mo sumakay kagad walang driver.
Di ba?
Mag-aantay muna ako ng medyo 10 medyo taon siguro, 20 taon bago gawin ko yun. Yun yung isang championship. Eventually, lahat ng mga ginagawa yan sa motorsports na yan, sa mga formula na yan, minsan iniisip mo, gastos lang yan, kung pang mayaman lang yun. Pero lahat basically ng mga technology na yan, napupunta ka agad yan sa mga kotse natin.
Kasi
maraming mga technology na galing sa motorsports na tinatranslate ka agad sa kotse natin, sa consumer. Hindi siya minsan siya diretso na, yung turbo na to, ilalagay ko agad. Hindi naman ganun. Pero yung concept niya, yung idea niya, medyo, syempre, gagawin, itatransfer lang sa consumer para maging mas safe siya at mas reliable siya na gamitin pang araw-araw. Ginagawa lang nila, ina-alter nila para maging street legal.
Maging parang consumer version. Tama. Kasi, kumbaga, yung mga innovations nila dun sa high performance, gagawin nila for mga regular na mga kotse natin.
Tama. Yun, ang usually yung sinasabihin nila is, madali naman ipabilis o palakas . Ang mahirap gawin is, paano siya gagawin matibay at maingat na bagay siya. So, eventually, yan yung technology na inaayos nila para, yun, magamit natin lahat.
Yun.
So,
good news tayo. Okay, sa National Softball Intercollegiate Championship. So, anong pakialam natin dyan?
Bakit?
Well, sa men's division, nanalo yung Rizal Technical University sa men's division. Sa women's division, yung UP. Tayo yung nag-champion. Tinalo naman natin yung PUP sa Asafil, Cebuana Llewellyn, National Softball Intercollegiate Championship. So, nag-champion ang UP, which is a great accomplishment coming into the UAP na softball. If you would remember last time, pinag-usapan natin, tayo ang first runner-up dun sa Adamson.
Magawa lang nila ulit yan, another 10 points ulit for UP para hindi tayo stuck sa 5th place sa UAP.
Sa overall.
So as of the moment, UAP sa UP is in 5th place sa UAP ngayon sa overall standings.
Yes.
And usually dito sa second sem, humahabol ang teams kasi maraming mga team sports na
nag-rack
up ng points. So yun, inaasahan ng women's softball team natin na yun, mag-champion. Matuloy or at least kahit hindi sila champion, mataas pa rin
kahit
ang ranking
first
nila.
First runner-up kasi yung malakas, for example, is Adamson. Eh, hindi naman in the fighting for the general championship yung Adamson. So kahit kung sila man yung mag-champion, tayo mag-first runner-up, mataas pa rin yung points natin over the others.
Ayun, so good luck sa ating UP Women's Softball Team.
Or ayusin muna nila yung LGBT. Hello, yung mga estudyante ko dyan. Nag-prelog na sila kanina.
Nag-hire rin ako sa mga estudyante ko. Marami na rin akong pinasadya na ulit na.
Talaga?
Oo. So, syempre may nakiusap rin sila sa akin na ano kung paano sila mas save for sa eligibility nila.
Eligibility nila.
At binigyan ko naman ng pagkakataon na ano na ma-redeem yun sila para makapag-focus na sila sa kanilang academics tsaka sa kanilang paglalaro this ano this second sem. Oh, no?
Pero sayang no kasi malakas tayo eh. So hopefully matuloy-tuloy nila. I believe yung lineup pareho lang din naman eh from last year.
Mm-hmm.
So kung if you have the same lineup tapos umabot tayo sa championship, there's a good chance na abutin tayo
maulit
sa championship this time. So hopefully ayusin nila sana. Coach Kiko, good luck. I think si Coach Kiko ngayon ang manager. Hindi na siya ang head coach. So sana.
Okay. So ano pang ibang balita natin?
Yan, if you remember last year, pag-usapan natin.
Bago mag-break tayo. Ano, oh, so, ng Christmas break.
So, naging issue yung pag-hire ng Ateneo ng foreign na coach, si Coach Tab Baldwin.
From New Zealand siya, no?
Yes, New Zealand basketball. Mm-hmm. Siya yung coach ngayon ng Gilas.
Yes, tama.
So, just recently, I think last Thursday, you know, mm-hmm. Ateneo officially named Coach Tab Baldwin as the new Blue Eagles head coach. So, brings back the question na ganun ba kulang yung local talent natin
as coaches?
Na, 'di ba? Na wala tayong ma-hire na.
Hindi kaya parang social ano to, parang pag inisip-isip mo more of parang mas bilib pa rin yung Pinoy sa ano, sa foreigners.
'Di ba? Parang ganun yung mangyayari minsan eh, kasi parang uy, coach ano.
Pero hindi ko rin ma-blame siguro kung anong mangyayari sa coaches kasi more of feel ang aking pakiramdam is well ang coach talaga kailangan is nag-aaral at nag-update talaga sa mga bagong trends at ginagawa ina-apply so ayun kailangan yan yun kailangan background and siguro challenge rin siya sa mga coaches natin pero hindi ako naniniwala na walang makapag-coach kasi meron sigurado dun pero palagay ko hindi lang kung siyempre dahil kapang Pinoy rin parang hindi rin sila sigurado
hindi siya ganun ano, kabilib
diba? Hindi rin ganun kabilib or maraming siyempre nagmamarunong diba, rin na
coaches,
mas magaling
magaling na players medyo mahirap pag maghanap kasi tama. Players marami yan eh pero yung coaches sa isang team ilang makilala mo isang coach lang naman eh so I guess yan nagiging issue din yun ngayon diba kasi kaya nga isa sa mga na-qualify na coach dapat sa UP last time was si coach Joe Ward na ayon naman sa kanya nung admin kasi nga he's an American so gusto nating ipaano na kailangan as much as possible Filipino yung head coach kasi di ba we have to develop not just our own players but also our coaches kasi sila naman yung maghahandle ng players for the next years eh kasi tama. Mas matagal ang career ng coach kaysa player
tama depende rin actually sa ano eh sa yung sa philosophy nga ng ano eh sa pilosopiya ng mga nag-handle pero ang palagay ko ang isa sa para sa UP isa sa mga kailangan talaga is yung nga Pinoy nga naman talaga dahil University of the Philippines nga naman tayo
diba?
kung gusto natin hindi tayo pero kung gusto ng Pilipinas ng ibang mga pwedeng na ganun na mga let's say international na mga coaches nga pwede naman sa ibang eskwelahan which kung yan yung hinahanap ng basketball association natin. Now, pero for UP, isa sa palagay ko isa sa mga tatak ng UP is yung nga, Pinoy sana yung nag-ano dahil total, ano naman tayo eh. Iba kailangan yung ginagawa natin na paraan kung paano mag-improve tsaka para manalo.
Yes. Eh mamaya tutuloy natin 'yan.
Oh, so, tama.
After ng break natin.
Medyo maging mahaba-haba 'yung usapan
natin. Personal
'yung
ano.
Wala naman dito tumama. Wala naman personal dito sa natin sa show. 'Yun. So mamaya, okay? Malalaman ulit natin kung anong kwento diyan. So ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602 kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang it ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Susundutan
lang kahit dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Okay, so nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan. At ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang international news. Hindi, international slash national news.
Ito, national news. National news na may international
coach.
Shades of international influence.
Oh, yun. Tama.
Kasi yun nga, si Coach Tab Baldwin, siya na ngayon yung coach ng Ateneo Blue Eagles. Now, you can't deny the fact na siya yung coach dati ng New Zealand national team and siya yung coach ngayon ng Gilas Pilipinas, yung Philippine national na basketball team. No? So, before that, siya pa ay sa under ng may isang team pa siya na FIBA recognized na team. So, We can't deny the fact na qualified siya sa coach
tama,
basketball.
Tama.
Pero again, we have to keep in mind, gusto rin natin develop yung own coaches natin. So, I think it's also sa part ng ating Ateneo, number one, is that it's a good way na para makahatak ka ng magaling na player. Mm-hmm. Diba?
Tama.
Kasi he has connections or he has experience sa international level. So, alam mo na magiging effective yung coach niya. Kasi, actually, yung rules ng international tsaka yung UAP, pareho. Mm-hmm. No? Compared sa, let's say, sa NBA and PBA,
of course, pang professional. Of course.
So, actually, mas madali siya mag-transition from the FIBA level to collegiate level kaysa lagay mo siya sa pro. Well, on the part din natin, kailangan din na ma-afford nyo yan. Kasi di ba, hindi naman pwedeng bigyan mo yan ng 1.5.
Oo, hindi pwede.
Ano yan, pang gas lang.
Oo, hindi pwede.
So, kailangan mo ma-afford yan. Maganda siya pang hatak nga ng mga magaling na
players. Sa palagay mo, teammate Wisdom, ano ba yung kaibahan nila ni Coach Chot Reyes dati? Ano bang nabibigay niya? Bakit siya napunta doon?
Well, si Coach Tab kasi hindi pa natin masyado nakita yung ano niya yung galing. Kasi first of all, yung na-handle niya na team latest was the yung Gilas.
Mm-hmm.
So yung Gilas, it's made of the best players
ng PBA.
Okay. So magaling na yung players mo sa start with. As opposed to, let's say, si Coach Chot Reyes na you'd see his career sa PBA itself, yun sa team niya, na he could really develop players. So di natin talagang mako-compare, pero kumbaga dun sa kung sino yung mas big time na yung handle, mas big time yung mga na-handle ng Coach Tab.
Tama.
Kung player development, if you'd remember before din, sa time namin, no, si Coach Norman Black, which is also another American, yung coach ng Ateneo.
Tama.
Yun talaga magaling mag-develop ng players.
Mm-hmm.
Kasi yung mga na-develop niya, sina Enrico Villanueva, Doug Kramer, time niya rin yan, sina L.A. Tenori. May mga players na for 2 years, di mo naririnig.
Mm-hmm.
1 or 2 years, di mo naririnig. Pero nasa lineup na Ateneo. Tapos for the next 2 or 3 years, sila yung maging isa sa mga stars. Yung ibig sabihin nun, gumaling sila sa team, di ba? Kasi tama. Hindi naman ibig sabihin nun, nagbangku lang siya. Ayun, secret weapon lang.
Tama.
So, pero kasi issue din yan eh. Like sa Ateneo. Ang Ateneo mahilig kumuha ng foreign. Sa volleyball, di ba? Si Coach si, Tai. Ano bang puno ni Coach Tai?
Hindi ko maalala eh. Pero oh, si Coach Tai was Coach from Tai, Thailand.
Who is Tai?
Yes, Coach who is also Tai.
Di ba? He's from Thailand. Siya yung coach ng Ateneo. And his first year pa lang, nag-champion na sila. Tama ba?
Tama. Pero hindi ba, no? Well, basically, tama yun. At, but ito, so, marami rin factors in, ano, ako, naniniwala ako maraming factors na iba. Hindi siya pure na coach.
Oh, diba?
Coaching,
kasi, ano. Yung first year nga doon, mag-issue, hindi siya baron mag-English. So, how do you coach?
Yun actually yung tanong ko next. Diba, kasi parang communication ng, ano, kahit yun? si coach Tab, kasi, well, English nga naman yun,
English,
ano.
Diba?
Oh, pero, then again, pag inisipis mo, paano niya nalalaman yung kultura ng Pinoy? Kasi
diba?
Ang hirap rin makapag-adjust ng kultura nila. Lalo diba? Na yung
ano
Pinoy.
Ano ba kultura
nila?
Matampuhin.
may ganun, di ba? Matampuhin, di ba? Meron rin yung Pinoy na
maraming
mamaya-maya. Diba? Maraming palusot, di ba? I mean, in terms of pwede maging problema with an international coach, paano magagawin? Not unless, yun nga, iba yung respeto sa kanya at talagang ganado sila, motivated, then yung factors na yan, nawawala rin.
Di ba? Yung talaga yung communication, then yung culture, kasi alam, syempre alam,
tama.
Yung culture, malay, di natin alam, yung Filipino pala, may Filipino time, di ba? Sa training, di ba? Okay lang sana kung hapon yan, di, yung mga Japanese, known for their extreme discipline sa kahit exactly. Anong bagay, di ba? Doon din sa kay Coach Tai, no? Sino bang pinalitan niya?
Coach Roger Gurayev.
Si Gurayev, di ba? So, well, but then you can deny the fact na nag-champion sila after 1 year. Di ba? So,
tama.
And hindi nga na-expect na yun yung time na mag-champion yung Ateneo.
Pwede.
It would be this year dapat, di ba, yung pinaka-peak nila.
Tama. Kasi so, actually, ito yung last year na nga yun, no, ni Eliza Valdez.
So, well, would you agree at least sa volleyball mas familiar ka na they couldn't find a local coach para pumalit kay Gurayev, di ba? And saan ba na nahook? Saan ba na nahagilap yung
well,
si Coach Tai?
Maraming connections ang management ng Ateneo with ano with Thailand coaches in Thailand. Ano. Kasi ano sila eh.
Lakas ang Thailand, no? Kasi plus, import natin
plus
sa
locals.
Plus,
Thailand is already number 10 in FIVB.
As in the world?
Yes.
Ah, talaga?
It's in the top 10. So, malakas. They can't deny also that may ginagawang tama ang mga Thai na coaches, ang Thai system ng volleyball.
Oo.
So, yun. Kaya sila kumukuha doon because they also have connections to the Asian Volleyball Confederation. Yung management nila. So, ayun. Nandun sila. Kaya sila nakakuha ng international players na yan.
So, parang hindi ka naniniwala na wala kang mahanap na local to take the place of Coach Gurayev. Pero you also can't, or you also agree na magaling naman din si Coach Tai. Parang ganun.
Magaling naman si, well, in a sense, magaling rin naman si Coach Tai dahil, yun nga,
champion sila, di ba?
Champion sila.
Ha,
so
champion
he was doing
kami.
Something correct, but, yun nga, feeling ko hindi siya yung total factor na nangyayari.
Pwede I rin mean, ba na magaling lang talaga yung players niya?
Ang pwede ko sabihin is, maganda lang yung timing ng umalis si Coach Roger tsaka magaling rin yung timing ni
Walang, maganda yung iniwan sa kanya na team.
Eh, parang ganun na rin nga. Well, they were marami nag-graduate although yung superstar nila is still there. At palakas lang yung superstar nila. So, yun.
Last year niya na, no? Si Eliza Valdez, di ba?
Mm-hmm.
She has her more year in ngayon.
Correct. So, yun. Going to volleyball na talaga. Since malapit na talaga yung UAV, medyo hinahype namin.
Next Sunday.
No? Ayun, si Lastimosa is ano, out?
Yes, out.
Of the season na ba yan?
ACL tear sa practice nangyayari. Well, actually, sa
recently
totoo
lang to?
Yes. USD. So, yung expected na to step up was si Rondina.
Okay.
Okay, who also represented sa USD sa beach volleyball tournament last semester. So, dati reserve lang dapat siya, pero this season, she now has to step up kasi nga si Pam Lastimosa suffered an ACL tear in practice.
Oh my gosh.
So, USC. Lastimosa, hindi ba siya in any way related
sure,
dun sa, ano,
but
sa
but
basketball player?
I think she probably is. Hindi ako sure. Pero in terms of sa ACL tear na yan, mukhang
matagal yan.
And As of last year, alam ko, well, matagal, I think 2 years, 3 years na, medyo pahina ng UST, hindi na sila yung mga champions parati ng kagaya ng before. So, mas malaking problema to, lalo na yun, for them, well, okay lang naman sa atin yan, dahil sa syempre UP tayo.
Parang maubos na sila, hindi naman for, ano, for health reasons, for health reasons, pero eligibility.
That could, ayaw naman natin na mangyari na may masasaktan, pero
kung ito, meron, wag na lang sa atin.
Unfortunately, tayo rin, medyo nababalitaan ko at may rami nang interview na players na medyo nagkaka-injuries rin after ano. Siguro, hindi ko alam kung kinakabahan ba sila o malas ano, lang to na
malas.
Coincidental lang na 2 weeks before, medyo nagkaka-injuries na sila. So, yung injuries naman nila, hindi naman ACL tear, at least si Cathy is coming back.
Okay. But, last ano pala, yung last na preseason tournament pala, she has shown na she's back.
Tama, si Cathy Bersola is coming back. And yun, pero yun nga, parang na-mention natin, since karamihan sa kanila are students natin, medyo meron silang pabulong-bulong ng coach. Meron akong konting may injury, meron ganyan. Yun. Siyempre, hindi natin ma-hype up. Nor is AB, baka inside scoop pa nga to. Inside instead of ABS-CBN na nagko-cover ng ano, no? Ng kanilang UAP.
Oh, pwede rin. Ano lang natin sila? Sina-psych out lang.
Yun. Or, hindi natin masabi. Pero yun, secret lang. Kaya yun.
Kasi pwede rin kasi yan, ano eh. Ang dami kasi nilang sinasalihan. No? Parang wala ka talaga, wala silang totoong, may off-season sila from the UAAP. Mm-hmm. Pero wala silang totoong off-season na pahinga, tapos dun sila nag-work on your conditioning. Kasi conditioning mo should be the pre-season eh.
Mm-hmm.
Off-season. Pero sa kanila, wala, di ba? Parang,
hindi, halos tuloy-tuloy sila.
Tama. Right of practice.
And they've, from the previous trainings before, grabe rin yung overload na nangyayari sa training ngayon. Meaning, pag sinabing overload, yung intensity ng training nila, yung frequency, tsaka yung intensity na nangyayari, mas mataas ngayon. Siyempre, pitilutulak rin nila. Ever since yun sa time namin na napalitan kami, yun nga, gustong may ma-prove rin yung mga yung bagong management nila and yung team. So, medyo nag-step up sila naman sa training. Every day na yung training nila. Baka nga 6 times, 7 times na nga a week.
Diba, parang 6 times
pero,
a week sila eh.
Pero, ano nga eh. Minsan 7. Kasi minsan Sunday yung talaga game. Eh, diba? So, medyo naging problema siya rin. Kasi, ano eh. Pag bugbog na, of course, siyempre, more frequent na nangyayari at harder yung training, may chances of getting burned out, may chances of chronic injuries. Well, hindi naman sinasabing ano, well, definitely hindi sila nagre-relax. Talagang porsigido sila. Kaso lang parang yun nga, parang hindi natin masabi parang sobra na ata.
Kasi magiging vicious cycle yan eh. Pag injured ka, so first of all, hindi ka makapagbigay todo sa training,
mm-hmm,
which is most of your progress happens sa training, hindi naman sa game. And then pag training ka pa rin, yung injury mo pwedeng ma-aggravate kasi magiging chronic nga siya. So
tama,
it becomes a vicious cycle. Well, let's just hope that they all stay healthy. Kasi nga, ayaw naman. Actually, wala namang team na purely injury-free.
Tama.
Pero gusto natin na as much as possible ma-minimize. Kasi, especially start pa lang, dami nyo nang injured. So,
lalo na yun, ano, magta-training ka na magta-training. Diba? So, parang magta-injury yung player, nawala na yung point mo ng pagta-training kasi hindi mo rin magagamit.
Hindi mo rin ma-maximize yung training mo. Hindi mo rin ma-maximize yung recovery. So, mangyari, wala, andun lang sila. So, hopefully, they all stay healthy kasi nga, I have positive feels sa team na natin. Yeah. So sana hindi siya feeling. Pero everyone is expecting more from them.
Of course,
it's
of course.
About, hindi siya ano eh, hindi siya pangarap. It's a realistic na expectation.
Tama. So, tsaka yun, medyo maganda yung timing nila ulit ngayon. Medyo pabago rin yung mga ibang teams. Medyo pababa rin yung teams na iba. And actually, ito yung, this is a time that they should be peaking already.
Yes,
so, ayun. So, next Tuesday ulit ay mag-uusap
tayo. Yes, next Tuesday. Yun yung ano natin, tayo. Ha? Yun yung last, hindi naman last episode natin bago kayo mag-opening sa next Sunday.
So, talagang abang na abang ka rin sa pag-opening namin sa UAP, no? Alright, so, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!